Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Popiežius parašė baigiamąjį žodį knygai, skelbiamai pasaulinė socialinio komunikavimo dienos proga. Sveikinimas Vokietijos katalikų dienų dalyviams. Davose vykstant pasauliniam ekonomikos forumui buvo pristatytos seserų vienuolių iniciatyvos. Tarp religinės delegacijos vizitas Ukrainoje. Mūsų laidos pabaigoje pokalbis su Vilniaus arkivyskupu Gintaru Grušu. Šį sekmadienį, gegužės 29 dieną, minima pasaulinė socialinio komunikavimo diena. Šią progą Vatikano leidykla pristato knygą Austi pasaulį, kurią sudaro 44 trumpos istorijos ir popiežiaus Pranciškaus baigiamasis žodis. 2020 metų pradžioje, dar prieš pandemiją, paskelbtoje žinioje tų metų pasaulinė socialinio komunikavimo dienos proga, popiežius Pranciškus rašė apie gerų, ugdančių istorijų svarbą. Tokių istorijų, kurios ne niokotų ir žlugdytų, bet padėtų atrasti šaknis, teiktų jėgų drauge eiti pirmyn. Popiežiaus raginimas tapo labai aktualus prasidėjus pandemijai. Vatikano dienraštis L'Osservatore Romano pradėjo kas porą savaičių skelbti trumpas, ugdančias istorijas, kuriomis buvo atsiliepiama tiek į popiežiaus raginimą, tiek visų pirma į pandemijos sukeltą nežinę ir skausmą. Dabar tos 44 istorijos, kurių autoriai yra žurnalistai, publicistai, rašytojai, teologai, sudėtos į vieną tomą ir publikuojamos su popiežiaus Pranciškaus parašytų baigiamuoju žodžiu. Pranciškus, kaip jam įprasta, savo tekste atkreipė dėmesį į tris aspektus. Pirmiausia, į tai, kad visos šios knygos iš tiesų yra tarsi nuaustos. Subtilus audimas – tai visų šių istorijų pasakojimo stilius. Antrasis bruožas – paslaptis. Ji gali būti aiškinama ir kaip riba, ties kuria sustoja žmogaus pažinimo galimybės, ir kaip poetinio įkvėpimo šaltinis. Paslapties pajauta atveria žmogų tam, kas yra transcendentiška – kas turi dvasinį ir religinį matmenį, kas skatina kaitą žmogaus viduje. O tai, pasak Pranciškaus, savaime veda prie trečiojo šioms istorijoms būdingo aspekto – atjautos, kuri kartu su artumu ir jautrumu yra paties Dievo veikimo stiliaus bruožai. Atjauta yra galinga jėga, kurios negalima apriboti vien vidiniu intimiu aspektu, nes ji taip pat turi aiškų viešąjį, socialinį matmenį yra permainų skatintoje. Popiežius primena Kristaus palyginimą apie gerąjį samarietį. Atjauta perkeitė abiejų palyginimo veikėjų gyvenimus. Atjauta turi galę perkeisti kiekvieno žmogaus ir visos visuomenės gyvenimą.
Dalijimasis gyvenimu yra šių metų Vokietijos katalikų dienų tema. Ja savo sveikinimo žinioje Štutgarte gegužės 25-29 dienomis vykstančio renginio dalyviams gvildena popiežius Pranciškus. Pasak jo, Dievas, kuris įvairiais būdais dalyjasi savo dieviškojų gyvenimu, pasiekė neprilygstamą dalyjimosi gyvenimu viršūnę savo sūnuje Jėzuje Kristuje. Jis dalyjasi mūsų žemiškojų gyvenimu, kad leistų mums dalyvauti dieviškajame gyvenime. Popiežius paminėjo Jėzaus dalyjimosi išskirtinumą ir šventojo Martyno Turiečio su elgeta pasidalijusio apsiaustų liudijimą. Jėzus su mumis dalyjasi ne tik kažkuo iš savęs, o viskuo, pačiu savimi. Jis už mus atiduoda savo gyvenimą, nužengia į mūsų egzistencijos gilumą. Jis ypač myli varguolius ir kenčiančius, nes su jais tapatinasi. Šventasis Martynas, dalydamasis savo apsiaustų, sušalusiam elgetai padovanojo daugiau nei tik šilumą, jis padovanojo pripažinimą ir įvertinimą. Visi, kurie skelbė Jėzaus Kristaus vardą, yra kviečiami eiti šventojo Martyno pėdomis, dalytis savo ištekliais arba galimybėmis, su kiekvienu, kuriam reikia pagalbos. Popiežius paminėjo dar vieną – dalymosi gyvenimu aspektą. Nėra vien tik taip, kad kiekvienas, net neturtingiausias, turi kažką, ką gali kitam padovanoti. Galioja ir atvirkščiai, patikino Pranciškus. Pasak jo, kiekvienam, net turtingiausiam, kažko trūksta, todėl jam reikia, kad gautų dovanų iš kitų. Priimti ką nors iš kitų kartais sunkiau nei duoti, nes tai susiję su savo netobulumo pripažinimu. Nei vienas iš mūsų negali pats savęs išgelbėti. Mes sėdime kartu toje pačioje valtyje, tik visi kartu galime judėti į priekį. Jei kiekvienas duos tai, ką gali duoti, kiekvieno gyvenimas taps turtingesnis ir gražesnis. Tai, ką Dievas mums duoda, jis duoda, kad mes dalytumės su kitais ir kad mūsų dalijimasis taptų vaisingas. Paminėjęs Jėzaus ypač pamiltus varguolius ir kenčiančius popiežius pridūrė, jog šiomis katalikentag dienomis mintimis esame su žmonėmis Ukrainoje, meldžiamės už visus, kurių gyvenimui gresia pavojus, kurie kenčia ir trokšta gyvenimo pilnatvės, kurią suteikti gali tik Viešpats. Melskime jo ramybės, paragino žinioje 102 vokiečių katalikų dienų katalikintag dalyvius popiežius Pranciškus.
Jūs klausotės Vatikano radijo tęsinę programą.
Davose vykusiame pasaulinėme ekonomikos forume, pristatant seserų projektą, vyko gyvos diskusijos su ekonomistais ir žmogaus teisių specialistais. Pasauliui reikia drąsių lyderių, ypač moterų, sakė sesuo Patricija Mūrė, vienuolijų vyresniųjų konferencijos atstovė. Mes, vienuoliai, gyvename ir darbuojamės, stengdamiesi būti arti žmonių, ypač esančiųjų visuomenės paraštėse. Taip sesuo Patricija sakė Davoso forume gegužės 23 dieną vykusių viešų diskusijų metu. Centre Goal 17 gausių dalyvių akivaizdoje vienuolė su didelių įmonių, kaip kad Google ar Unilever atstovais, kalbėjosi apie globalias problemas. Pasak jos, vienuolės konkrečiai atsiliepia į didžiausius iššūkius, su kuriais susiduria šiandienos visuomenė. Tai klausimai susiję su sveikatos, švietimo, paramos migrantams, pagalbos nukentėjusiems nuo prekybos žmonėmis problemomis. Siekime struktūrinių pokyčių vietos nacionaliniu ir tarptautiniu lygmenimis, labiausiai pamirštų ir ignoruojamų žmonių vardan ir su jais, pabrėžė sesuo Patricija. Drąsus lyderiai turi aiškius tikslus ir viziją, kad mes pašvestieji semėmės iš savo tikėjimo ir gyvenimo padovanoto kitų labui, sakė indų kilmės sesuo Mari John, forume pristatydama sėkmingas iniciatyvas, kurias įgyvendino seserų projektas. Dažnai tai maži gestai, kurie vėliau atneša didelius rezultatus. Pasak vienuolės, dabar veiklos centre pagalba Ukrainos moterims. Mūsų Evangelijos vizija reiškia, kad norime sudaryti sąlygas kiekvienam žmogui gyventi visą vertį ir orų gyvenimą. Sakė trečiasis ir projekto dalyvė sesuo Ruth Pilar, pabrėžusi, kad vienuolės netmeta nei vieno ir nepasitraukia, jei kyla konfliktai ar smurto bangos. Sesuo Patricija Mūrė pateikė kelis pavyzdžius. Daugelis matė nuotrauką, kurioje užfiksuota sesuo Ann Rose Newtang, klūpanti priešais Mianmaro kariškius. Taip pat galvoju apie Šri Lankos vienuolės, kurios apgynė žmonės, protestavusius prieš elektros energijos, naftos ar medikamentų tiekimo nutraukimą. Prisimenu kolumbietę seserį Gloria Cecilia Narvaez, kurią sutikau po to, kai ji buvo išlaisvinta iš 5 metus trukusio įkalinimo čiade, pasakoja vienuolė. Tai neįliniai drąsių lyderių liudijimai, nors dažnai ši drąsi lyderystė gyvenama slapta ir tyloje. Tokiai lyderystei reikia nuolankumo, atvirumo naujiems dalykams, susitaikymo su rizika patirti nesėkmę ir pradėti iš naujo. Atsiliepdama į Kyjevo mero kreipimąsi pasaulio religinių lyderių delegacija gegužės 24 dieną išvyko į Ukrainos sostinę išreikšti savo solidarumo su ukrainiečiais ir kartu melstis už teisingą taiką Ukrainoje. Karui tarp Ukrainos ir Rusijos įžengus į ketvirtą mėnesį, grupė pagrindinių pasaulio religijų lyderių, įskaitant Katalikų bažnyčios, antradienį pradėjo 3 dienų solidarumo vizitą Kyjive. Vizito metu jie kartu meldžiasi už taiką, dalina humanitarinę pagalbą, susitinka su Ukrainos religiniais ir politiniais lyderiais. Misija vykdoma po Kyjivo mero Vitalijaus Kličko kreipimosi, kuris kovą paprašė pasaulio dvasinių lyderių apsilankyti tuo met apgultoje Ukrainos sostinėje ir paliudyti savo solidarumą su Ukrainos žmonėmis. Iniciatyvą surengė visą Europą jungianti grupė, įsikūrusi Varšuvoje, pasisakanti už tvarų ir solidarų Europos šalių atsaką į dabartinę sveikatos, ekonomikos ir humanitarinę krizę žemyne. Primančioji organizacija yra Babyn Jar holokausto memorialinis centras, nevyriausybinė organizacija, sukūrusi pirmąjį šiuolaikinį holokausto muziejų Rytų Europoje. Taip pat bendradarbiauja kelios organizacijos jezuitų Georgetowno universiteto atstovai. Antradienio rytą atvykę į Ukrainą religiniai lyderiai surengė pamaldas Babyn Jare, kur antrojo pasaulinio karo metais nacistai vykdė masinius žudimus. Trečiadienį Kyjeve vyko dar vienos pamaldos. Esame čia, kad reikalautume sustabdyti Ukrainos miestų bombardavimą, sakė vienas iš pagrindinių iniciatyvos organizatorių Mateusz Piotrowski. Norime prisidėti prie humanitarinių koridorių stiprinimo. Pasak Babyn Jaro holokausto memorialo centro generalinio direktoriaus Maksimo Rabinovičiaus, skirtingus ryčių religijos, politikos, mokslo, kultūros lyderių subūrimas gali parodyti kelią, kaip sustabdyti karą, išgelbėti gyvybės ir atkurti taiką. Mūsų memorialinis centras 5 metus tiria holokausto istoriją, siekdamas užkirsti kelią genocidui ir puoselėti žmogaus orumą. Šiuo tikslu esame įsipareigoję ypač šiandien, kai taikūs Ukrainos miestai kenčia nuo apšaudimų, daugybė žmonių yra kankinami ir barbariškai žudomi, sunaikinama daugybė civilių pastatų, sakė Rabinovičius. Tarp delegacijos narių anglikono vyskupas Joe Bailey Wells iš Jungtinės karalystės, imamas Yahya Palavicini, Italijos islamo religinės bendruomenės prezidentas ir Europos musulmonų lyderių medžilio koordinatorius, katalikams atstovauja Mikel Dune, pranciškonų veiklos tinklo vykdomoji direktorė ir sesuo Sheila Kinsey, vykdančioji teisingumo, taikos ir kūrinijos apsaugos komisijos sekretorė prie pasaulinės vienuolijų vyresniųjų konferencijos.
Vilniaus arkivyskupas Gintaras Grušas, kaip Europos vyskupų konferencijų tarybos pirmininkas, dalyvavo šiomis dienomis vykusios Italijos vyskupų konferencijos plenarinės sesijos atidarime, visos Europos vyskupų vardu pasveikino bažnyčios Italijoje ganytojus. Vatikano radijui duotame interviu arkivyskupas sakė, kad į Italijos vyskupų posėdį jis buvo pakviestas kaip Europos vyskupų konferencijų tarybos pirmininkas, nes prieš jį tarybos pirmininko pareigas ėjo buvęs Italijos vyskupų konferencijos vadovas kardinolas Angelo Baniasko. Vatikano radijos studijoje su arkivyskupu Gintaru Grušu kalbėjomės apie bažnyčios Lietuvoje gyvenimą, visų pirma apie sinodo kelią.
Iš tikrųjų visoje Lietuvoje jis vyksta sklandžiai, vyksta parapijų lygmenį, įvairių grupių lygmenį, vyskupijos turi savo komandas. Einam link tol jau prie pabaigos šitos pirmos dalies, kuri bus užbaigta birželio vidury. Ir tada Lietuvoje vyskupai susirinks nacionaliniam momentui, susumuojant visų vyskupijų įnašus, birželio pabaigoj. Praeitą savaitę Lietuvos vyskupai susirinko 2 dienom Birštone, kur mes patys išgyvenom tą sinodinį kelią. Turėjom dvi dienas, kur įvairiom sinodo temom vienas iš vyskupų padarydavo įvadą ir tada ratu, kaip ir parapijose vyksta, vyskupai tarpusavį dalinosi, kur link jie mato ateitį, dabartį Lietuvos bažnyčioje. Ir turiu pasakyti, kad tai buvo nepaprastai gera patirtis mums vyskupams. Einam link šitos dalies pabaigos ir dabar prasidės kontinentiniai suvažiavimai. Kaip tik ruošiame europinį suvažiavimą, kuris vyks Pragoje sekančių metų vasario 5-12 dienomis, kur iš įvairių kraštų suvažiuos atstovai, bus dalinai gyvai ir dalinai per internetą jungsi žmonės. Tada spalio mėnesį 23 metais bus vyskupų sinodas Romoj, kur bus iš vienos pusės kulminacija, bet šventas tėvas vis pabrėžė, kad tai yra testinis sinodinis kelias ir mūsų patirtis rodo, kad tai duoda vaisių tame pasidalinime, tame įsiklausyme vieni kitų. Tai yra labai svarbu bažnyčios gyvenime, kuriant bendruomenę ir tikimės, kad ir toliau duos vaisių.
Prasidėjo jau ketvirtas karo Ukrainoje mėnuo. Kaip karas veikia bažnyčios Lietuvoje gyvenimą?
Žinoma, yra susirūpinimo bendruomeniai dėl padėties Ukrainoje, visam pasaulyje, dėl nežinios, dėl galimų pasekmių viso šito karo. Tikrai iškilo supratimas apie maldos būtinumą. Žmonės tikrai nuoširdžiai meldžiasi tiek už Ukrainą, už ukrainiečius, ten esančius pabėgėlius, taiką pasaulį. Buvo pradinis toks labai gyvas, bet reikia ir testinumo mūsų maldoje. Džiaugiuosi matant, kaip mūsų Lietuvos karitas ir mūsų vyskupijų karitai reagavo, kaip mūsų žmonės, ganytojai tikrai gera širdyje matyti, kiek žmonės prisideda įvairiais gailestingimo darbais, priimant pabėgėlius, karo pabėgėlius, ukrainiečius, juos padedant apgyventi, išmaitinti. Tai ir Lietuvos karitas, ir Vilniaus karitas daug darbuojasi ypatingai padėti pabėgėliams. Džiaugiuosi savanoriais, labai daug savanorių atsirado, kurie vienai par kitaip nori padėti žmonėms. Meldžiamės, kad tas karas susibaigtų, bet yra ir iš kariuomenės pusės tikrai seni ryšiai su ukrainiečių kariais. Buvau Lurde prieš savaitę kariuomenės piligriminiai kasmetiniai ir ten buvau susitikęs su ukrainiečių kariuomenės ordinaru ir jie turėjo delegaciją atvažiavusią, matys visų karių palaikymas ukrainiečių, malda už Ukrainą. Tai yra tų dalykų ir dvasinė prasme, kur šitas karas iššaukia. Mes turim iš tikrųjų savo dvasinius ginklus naudoti dar labiau, kad šis karas užsibaigtų ir darydami gerus darbus, gailestingumo darbus, mes parodytumėm tą krikščionišką teisingą žvilgsnį į artimą.
Kalbėjomės su Vilniaus arkivyskupu Gintaru Grušu. Kalba Vatikano radijas. Laida Lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, Laudetur Jėzus Kristus.